Zdi se, da se pojavlja tukaj neka komunikativnost med posameznimi deli, ki so v nekem sklopu, pa tudi vključitvijo, če sta dve relaciji, ki si nista sorodni med sabo in komunicirata in sta zato postavljene, da komunicirata, potem smo implicirani. Pri slikah se pojavi to, da vstopajo v prostor, da ni važna zgolj površina, zgolj membrana slike.
S tem, da istočasno gre recimo ravno pri tem delu, ne, ta Before Light, gre istočasno pravzaprav za zamenjave pozicij. Ne, pravzaprav tist, kar recimo vi na eni sliki gledate kot, bi rekel, negativni prostor, postane pozitiven prostor recimo druge slike. Se pravi, v tem recimo primeru, ne, sem jaz zdaj v tej negativiteti napram v bistvu osebi, ne, ki je na nek način v realnem prostoru. Ne. Tako da pravzaprav gre še za zamenjavo v bistvu teh prostorskih pozicij, ne, kjer pravzaprav en prostor na nek način negira drugega, s tem, da so pač te podobe največkrat pravzaprav neke, bi rekel, čisto realne podobe oziroma nekaj, kar spada že recimo v našo kulturološko zavest. Ne, v tem primeru recimo je predloga tega desnega dela diptiha postavitev angliškega kiparja Gormleya, ne, ki je v bistvu izdelal, bi rekel, boks, ne, znotraj katere, ki je napolnjen z nekakšno meglo, ne, in ko vi stopite v ta prostor noter, pravzaprav zgubite orientacijo oziroma nimate več občutka za levo, desno, zgoraj, spodaj. Ne, in to je pravzaprav, bi rekel, nekak dokument, ne, se pravi fotografija od zunaj, se pravi nekoga, ki tega prostora ni doživljal. Ne. Tako da je pač ta fotografija, bi rekel, čist dokument, ne, te določene inštalacije postala v bistvu zdaj del te nove.
S tem vstopanjem v prostor vidnega se ukvarja tudi Bill Viola v enem diptihu, kjer vstopata v pokončnem formatu moški in ženska oziroma dekle in fant v prostor vidnega skozi neko vodno zaveso, ja. Vendar to ni jasno, v bistvu pride tako kot do nekega odkritja, ne, ja. Skozi to, ko one dva končno v bistvu vstopita v ta prostor.
Mislim, se zdaj ta fascinacija, ne, z v bistvu tem pozicioniranjem, ne, oziroma z v bistvu iskanjem teh, bi rekel, prostorov, ne, ki v naši eksistenci nekako niso, ne, običajni, je že pravzaprav skor prastara, ne, recimo Turel pa Robert Irvine, ne, sta imela v bistvu to možnost, zato mogoče se tudi s tem ukvarjata, ne, ona dva sta pač konc 70-ih let sta bila povabljena v NASIN studio. In sicer tam so pač NASIN-i strokovnjaki raziskovali v bistvu prostore, v kakršnih bi se znajdel recimo astronauti, če bi recimo pristali nekje, ne vem, izven, ne, našega planeta, in jih je pravzaprav zanimalo to, kaj bi se zgodil, ne, za našo percepcijo, če bi se znajdel v pogojih, kjer naše koordinate več ne veljajo. Ne. In tukaj recimo potem ta recimo dematerializacija, zato tukaj recimo predloga tega Turelovega prostora, ne, jasno, da to nas na nek način vse zanima, ne. Istočasno smo pa glede tega recimo dokaj šipki, ne, to je recimo ravno tale sosedna slika, ki ima Second Life naslov, je nekak ravno, ne, nastala iz tega recimo premišljevanja, ne, kako pa recimo v pogojih, ne, ki so pravzaprav virtualni pogoji, kot v igri Second Life, ne, si ne znamo pravzaprav konstruirati dejansko predmete na način, ki bi nastajali v sami virtualnosti, ampak jih avtomatično prenašamo iz realnega prostora.
Čeprav ne vem, jaz sem bila v eni galeriji v Second Life-u, kjer sem se znajdla v nekem tem generiranem prostoru, kjer je mene fizično tudi sam program mutiral. Tako kot digitalno vpliva na to, kako lahko percipiramo prostor danes, oziroma vsako sliko, ki jo gledam, nekak še vedno povezuje z nečem, kar ni digitalno. Oziroma, po drugi strani si recimo to sliko, ki preseva, vedno interpretiram kot TV ekran. Zaradi tega, ker me digitalna ekranska slika me pogojuje in ne morem izven virtualnosti razmišljati. Ne le, da virtualnost ne morem razmišljati izven sveta, ampak tudi obratno.
Ja, recimo hecanje, ne, v bistvu to, ne, da je recimo v današnjem času, ne, zdaj, ko ti recimo nakupičaš, se pravi, tako kot reče, ne, ta lokalvina, živimo pod ploho podob, ne, kjer ni več problem videti, ampak je problem možnost ne videti. Ne. Se pravi, se recimo zdaj znajdemo z, tudi v tem, z vsemi temi dejansko avatari, pa pod, kot recimo film, pa 3D, ne, projekcijami, ne, v poziciji, ki smo pravzaprav navdušeni nad nečem, ne, se pravi, mi vidimo 3D, ne, kar v vsakodnevnem življenju vsak dan sprot vidimo cel čas, pa nad tem nismo nič fascinirani. Ne. Jaz v normalnem življenju skozi vidim 3D, ne, zdaj moram iti pa tja pogledati 3D, da ozavestim v bistvu ta pogled, ker mi pač tukaj praktično pogled skozi resetira ta ista ploha podob. Ne.
To je vedno problem percepcije, vedno problem gledanja. Zdaj bi mogoče se naslonila še na par tem, se mi zdi, predvsem v tem delu pride, pa tudi mogoče pri ostalih delih je prisotna neka fetišizacija materije oziroma tudi naslavljanje na nek libidalni nivo.
Okay. Ja, tle, zgodba v bistvu tega platna v bistvu za šminko je je v bistvu nekje druge. Ne. Namreč, tako začne se recimo, ker za naslov tega dela je barve za veliki rešilni pas. Nanaša se pa na sliko Ellsworta Kellyja iz leta 51 barve za veliki zid. To je neka slika, ki je delena iz takih barvnih kvadratkov. Mislim, da je 64 panelov, ki je zloženih skupaj v nekakšno barvno kompozicijo in izhaja pravzaprav nekak, ne, vi morate vedeti, da je recimo 51. leta, ne, to je dejansko Amerika v popolnem razcvetu, ne, stanje popolne blaginje, ne, ki se odraža tudi recimo skozi produkcijo barv in barvnih otenkov. Nalepam barve, ki do katerih vi lahko pridete, niso več barve iz narave, ne, ampak so umetno proizvedene in temu primerno pač omogočajo tako veliko število v bistvu odtenkov. Ne. Na to potem kasneje Gerhard Richter celo naredi sliko, ne, ko on vidi to sliko v Ellsworta Kellyja, ne, pravi pa kakšen je to kolorit, spustiti mene na Canal Street, to je ulica v New Yorku, pa ti bom jaz povedal, recimo, kakšna je količina teh barvnih otenkov in pol naredi sliko 1024 barv, kjer je nanizal 1024 posameznih barv. Ta slika, ne, ki se neposredno nanaša na Kellyjevo, nima nobenih problemov za fetišizacijo materialov. V njej sem pravzaprav iskal to diferenco recimo med njegovim časom pa med današnjim časom. Ne. Se pravi, v današnjem času se količina barvnih odtenkov močno poveča, ne. Istočasno pa je, to je pa zdaj recimo širša tema, ne, kjer bi zdaj mogla se pogovarjati recimo o Baumanu, ne, o pretočnosti v bistvu moderne, kjer so pa vsi ti materiali popolnoma neobstojni. In jaz sem iskal materiale, ki so neobstojni. In šminka je praktično neobstojen material, v resnici smo skoraj vsaka šminka, recimo, ki so tukaj gorih, je tudi ne vem koliko, ne, ima drugačno kemijsko sestavo in ti jih ne moreš nikakor ukrotiti v tem smislu, da bi jih lahko fiksiral. Ne. Zdaj, kemiki so sicer izvedeli nek hokus pokus, ne, tukaj le gor, ne, tako da je delno zaščitena, vendar še vedno, če predreš recimo to zgorno opno, prideš do mehkega tkiva. In tukaj v bistvu ta slika se je bolj nanašala, ne, na to neobstojnost, ne, na to v bistvu pretočnost, na to recimo, o čemer pravi Bauman, da je na nek način v potrošništvo neoliberalne ekonomije potaknjena ideologija. Na čem ta ideologija temelji? V bistvu na tem, ne, da mi res lahko kupujemo po izjemno nizkih cenah veliko število recimo materialnih dobrin, recimo sam, če pogledamo pri oblekah, majica stane recimo 5 evrov, ampak po enem letu se zapere ali je pa iz mode. Ideologija, ki je tukaj potaknjena, je pa v tem, ne, ravno tako mobilni telefoni, ki zdržijo sam 3 leta in tako naprej. Ta potaknjena v bistvu ideologija je pa v bistvu v tem, da vam ne dopušča konstituirati lastnega subjekta. Vi ste skozi v znotraj premene. Istočasno tudi ta video nima v tem smislu, kakor si ti omenila, pravzaprav nobene veze. Gre za neki drugega, gre za pozicijo lovca. Se pravi, gre za to, ne, kako recimo se v vsakdanjem življenju, ne, to je spet skozi pot potrošnika in tako naprej, če prijete na pumpo po bencin, ne morete iti na blagajno plačati, ampak morate iti po poti potrošnika mimo vseh drugih izdelkov, ki jih prodajajo. Ne, preden lahko plačaš bencin.
To je libidalni nivo, to je kreiranje želje, ne?
Ja, ampak v bistvu gre za pranagon lova in nabiralništva. Temelji pravzaprav na tem, ne, da nič ni za videti, ne, ampak ne moreš nehati gledati, ker imaš občutek, da če boš še malo gledal, boš pa nekaj več videl. Ne. In tukaj se, to se dogaja recimo pri temu videu. Vnaprej že veš, da lahko gledaš tam spod po tiste kikle 2 ure, pa ne boš nič videl, kakor si videl takoj, ampak na kljub vsemu še malo pogledaš. Ne.
Nadja Gnamuš napiše v spremnem tekstu, da delate na tem, da bi materializirali koncept in ne konceptualizirali materijo, oziroma iz teh zelo likovnih značilnosti, iz tega zelo likovno-teoretskega nivoja sva prešla na eni točki na bolj družbeno upeto razlago.
Vse družbeno upeto. Ne? V resnici gre samo zaradi tega. Ne? Recimo pri temu, recimo, kar se danes tako zelo rado govori recimo o tej konceptualni umetnosti. Ne? Pač vi štartate v ta koncept iz neke ideje. Ne? In zdaj vi predstavljate v bistvu to idejo. Ne? Lahko pa štartate iz materiala. Ne? Se pravi, material vas pripelje v bistvu nazaj do koncepta. Ne? To recimo je primer tiste zgorne postavitve, kjer so osnova slike, te, ki so razmetane po stenah, kjer je šlo za popolnoma likovni problem. Namreč, mene je v bistvu zanimalo naslikati hrbet slike. In to recimo na način, ki krši, bi rekel, vse likovno-prostorske ključe. Ne, vi imate recimo v likovnosti kot recimo prostorski ključ, ki vam zredira uporabo vseh ostalih prostorskih ključev, je prekrivanje oblik. Vi lahko uporabite blazno, striktno druge prostorske ključe, ki pridete do prekrivanja oblik, če se ne sklada z prostorom, ki ste ga uporabljali prej, boste porederali vse prejšnje. In tukaj sem jaz uporabil, ne, ta prekrivanje oblik, se pravi, na nekaj, kar se plasti v fizični prostor, v principu, da se iluzionistično oddaljuje. Zaradi same recimo barvne skale, zaradi težav, ki sem jih pri tem imel, ne, sem pravzaprav skozi v bistvu to barvno vzorčenje, ne, prišel do mikada. Takrat se mi je v resnici zdel, ne, da slike prav nekako po tem plastenju napotujejo v bistvu na mikado, ki je pa kot igra precej zanimiva. Ne? Namreč temelji na 2 segmentih. Eden je, da če hočeš to igrati, potrebuješ nek določen skill, ne? Neko določeno spretnost. Drugi element je pa, da računaš na to, da te ne bojo videli. In kar pa spet recimo ni daleč potem, ne, od izdajanja nekritih bančnih menic, zaradi česar se je zrušil. Ne? In se pravi, takrat sem jaz prišel na idejo, da hočem videti v bistvu ta mikado v nekem takem prostoru, kot je banka. Do videa sem pravzaprav prišel preko hrbta slike. Ne? In to je tist, ne, se pravi, ko koncept izpeleš iz materiala.